Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe banywanyi ba radio Inzamba gateka kawe mu duteze yompi kaze murano makuru makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba gateka kawe ikuru wa mbere munyonyo umwaka wa 2022 Martin Kering ni watuma ano majwi abashikira parfum dasigana kuri mikro sangwe kaze abantu munani bari bapfungiwe muri brigade Gatumba nibo boba barishwe bagandaguwe n'umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi aho ni mu Gatumba Pacifique ni nahazwe mu isekeza ndondeza arongoye yavuga ko bane muri bo muri abo bantu bishwe barashwe mu mutwe igipolisi cyo cemeje ko barashwe n'umwe mu bapolisi bacu bariko baragerageza gutoroka kurikira Pacifique ni nahazwe
amakuru twebwe twaronse ico gihe yavuga ko bari abantu umunani bari bagiye bafatwa mu mice ibiri bari bapfungiwe muri brigade ya Gatumba bikavugwa ko ho bari itegeko ryatanzwe ivuye hejuru y'ukwica abo bantu babagiriza ko bafashwe bafise inkoho ariko rero turavye uko mu gipolisi twabonye batanguye kubitangaza bo bavuga ko abapfuye ari bane ko hariho abandi babiri bashoboye guhunga mu gihe ho bari abandi babiri batari bwafatwe n'ubu bakirondegwa bimwe bicari tugarukana kuri cyangwa itigiri cy'abantu umunani ica dutangaje ni ingene igipolisi kivuga abo bapfuye ingene bapfuye kuko bivugwa ko umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi aho mu Gatumba yarahejeje gusambisha abo bantu batandatu ngo hajya batwaye mu gasho baca musimbira ko bamwaka inkoho yiwe baca barondera guhunga bakaca bavuga ko hariho umupolisi yari hafi yabibonye acararasa bamwe bariko barahunga maze aca yicamwo bane ibi bintu uvyumvirije biratangaje kuburyo hari bibazo umuntu yoheza akacabaza icambere ni catumye umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi aho mu Gatumba abona ko yoja gusambisha abanyororo mwijoro rya cyane no kuvuga twumvise igihe byabereye ibyo bintu byabaye mu masasita y'ijoro ni gute uyu mukuru w'ikirindiro yiyumviriye guhamagara abantu batandatu bo barimwo abasuma bakomeye bafatanywe n'inkoho agaheza akaza kubasambisha ari wenyene muri ayo masaha ibyo bintu ntivyumvikana kindi kitumvikana ni ikicingene umupolisi yoba yari hafi yashoboye kurasa abantu batandatu bariko bariruka bahunga agemamwo bane arabica niko abantu b'ubuhinga barabaho mugabo si bintu bishika kenshi ko barasa abantu mwijoro bariko barahunga ukacugemamwo bane amakuru twebwe dufise avuga nyabunako aba bantu bishwe bashizwe hepfo y'agasho babajyamika hasi babarasa mu mitwe
Pacifique ni nazwe abandanya amenyesha ko abantu batangajwe ningene imbonera kurezo ngaho mu Gatumba zace zirungikwa kwihutira guhamba abo barashwe agasaba umugwi w'igihugu uraba gataya kazi na muntu n'izindi nzego gukora amatohoza kugira ngo ababishe abo bantu bamenyekane
icyacyo rero kidutangaza ningene bihutiye kubahamba batabanje ubwa mbere bwo kuvuga imyidondoro yabo bantu ubwa kabiri bateretse imiryango ibiziga maze imiryango ikibonera abantu bantu ingene bapfuye kuko nimba ko kubabarashe mu mitwe imiryango yari ko yiboneka vuga iti ibi bintu ntibishobora ko mutubwira ngo bari ko barahunga mukamwabishe gutya ariko ibyo twumvise nuko ejo ku mugoroba nyene imbonera kure zo ngaho mu Gatumba zirimo nkiyitwa mvubu arizo zaciye zishingwa kuja kubashingura ningoga zibatekeye mu mikaze bagenda kubashingura imiryango itababonye imiryango atariho iri ibi rero navyo nyine bidutera amakenga kuko tubona ko bihuye na bimwe bimaze iminsi by'ibindi biziga byinshi bitogwa bikaca bihambwa bitamenyekanye bataramwene byishwe kubera ko ibona ko inzego z'igihugu ziba zishaka gukingira ikibaba abariko barica abantu aha rero dusaba ko hoba amatohoza yigenga umugwi w'igihugu urabije agataya kazi na muntu izindi nzego zigakora ku buryo zerekana neza aba bantu abaribo ningene bishwe bikamenyekana habaye harabayemo amakosa ababikoze bagaheza bakabihanirwa
ubijanye na politike Federico Bambuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi avuga ko urusansuma iriko irakogwa mu bakozi bose ba leta atari nziza na gato kandi ko intumbero yo rusansuma uko bigenda izoteba ikamenyekana. Kurikira Federico ubamvuga inyumvira.
Ibibazo bingana uko ni byinshi kubibaza umuntu umwe ndetse ndabiha ari ndabiha aheza kubyishura yarushe avuga ati sije mbona biramvuye ko nagira ndabibutse ko mu masezerano ya Arusha handitse ko mu byukuri habwiza kuba kwamana ntari bamenya ingene ibitigiri biriko birubahirizwa mu bakozi ba politiki mu bakozi b'ibisata bya politiki aho nuko vuga umukuru w'igihugu nuko vuga abashikiranganje nuko vuga inama nshinga amateka nkenguza amateka ibutucamanza ntiburimo nuko vuga mu gipolisi mu gisoda nuko vuga ababura matari ba mustanteri inama mpanuzwa jambo nuko vuga abashef de zone nuko vuga abakuru b'amabama b'imitumba abo nibo barabwa na politiki kuko abo bazanwa n'imvo za politiki abantu b'abakozi ba leta n'abarimo abarimo bindimo nabaganga nebande nabantu bari ngaho kubera impamya bumenyi inyemeza bumenyi bafise bituma by'ukuri bavuga bati aba a bari ngaho kubera ubushobozi bwabo ubuhinga bwabo abo ntibarabwa n'ibya politiki aba ntibarabakora abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa cyangwa abaganwa cyangwa abazungu cyangwa abarabura cyangwa abadimudimu n'umuntu ari ngaho kubera ubuhinga bwiwe mbega iyo vuze ubwoko aba bantu bavuga ku bazungu bo bazobita ubwoko buwe cyo cyose nibibazo kuko mengo Burundi bugizwe nabo bantu gusa bavugwa hariho nabandi bantu batari muri abo bari mu Burundi kandi bitwa Barundi nico kibatuma rero ingendo y'ubutegetsi ari ingendo mbi ku bwacu ibi bintu birimo imbera bibiri iyi leta ishaka nta ukizi ariko amaherezo tuzokibona.
Mu makuru kandi yaranze inondwe kuri radio Inzamba sentare nkuru ya Ntangwa mu gisagara cya Bujumbura yarafashe ingingo kuri uyu wa kano heze yo kugumiza mu munyororo wahoze ari umushinga amateka Fabiano Macijanino umushinga amateka Gustave Niyonzima asigura ko iyo ngingo ifashwe yafashwe hahunyanzwe amategeko mu gihe yari kuburanishwa inyuma y'iminsi 15 kuva ahagaritswe. Gustave Niyonzima akamenyesha ko abamuburanira bafise uburenganzira bwo kunguruza ingingo ya sentare bamaze kuyimenyeshwa. Umviriza Gustave Niyonzima
arafise ububasha ahejeje kubimenyeshwa ingene gwacitse bakabimumenyesha abo mwiyandikiro ariyo bita greffe ana wafise ububasha bwo guca yunguruza muri chambre de conseil ya cour d'appel de Ntahangwa twisunze ingingo y'ijana na 169 n'ijana na 70 ya code de procedure pénale. Rero ico tubona nuko urwo rubanza nkuko mubizi gwagiye rurarangwa mu tunenge twinshi muri make ibintu bamwagiriza byose n'ibintu yoba yaravuze ari umushinga mateka ico gihe naho yarafite ubudahangangwa twisunze ingingo y'ijana na 55 y'ibwirizwa shingiro n'ingingo ya 13 ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale ico gihe. Rero byinshi muri byo usanga ari ibintu tubona umenga byugariye ko urubanza rwa politique mumenye yuko n'igihe yari muri interrogatoire umunsi afatwa ubwa mbere atari yabimenyeshejwe ngo ahabwe convocation nk'uko ingingo ya 14 ya code de procedure pénale bivuga aronke n'umushingwa manza wiwe amufasha muri interrogatoire uwo munsi wa mbere nk'uko ingingo ya 10 mu gace ka 5 bivuga kandi amenyeshwe ko afise uguhora ico bita droit de silence mu gihe umushingwa manza atariyo niki hatoba afise uburyo amenyeshwe ko bashobora kumuha uwundi abibita mu avocat commis d'office. Rero nta bintu umuntu yotangara cyane kumugumiza muri detention préventive uravye n'ingene byatanguye ubunenge bwagiye burarangira iyo dosi rero ubu niba muhubwo bubasha ashobore kunguruza.
Tubitse ko Fabiano Masijanino yahoze ari umushinga amateka afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kuhungabanya umutekano hagati mu gihugu eka ndetse ngo no gutyoza inzego za leta ni mu gihe yashikiriza amajambo yo gukebura nyabuna abajejwe gutwara igihugu. Ijambo naryo ryashikirijwe n'umushikiranganje bunyoni ko bagiye gukurikiza imanza zaciwe zikaba ntabanduka bongere bakurikirane abantu batuma leta ihomba ko bagiye gukurikiranwa ku gatwe kabo. Iyo mvugo y'umushikiranganje wa mbere bunyoni ni mvugo ya politiki nk'uko bivugwa n'umushingwa manza Janje Bigirimana avuga ko naho hogira abakurikiranwa ko hazokurikiranwa abakozi bato bato kuko abafise inguvu ubutungane bubakora ko bugasha. Bonfis Niongere.
Imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka ziri hamwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengio Mbunyoni yamenyeje ko leta y'u Burundi igiye gukurikiza imanza zaciwe zikaba ntabanduka kandi ngo abantu batuma leta ihomba nabo bagakurikiranwa.
Hariho igikogwa kindi gihambaye cyo kuraba amadosiye yose y'imanza zamaze kuba ntabanduka kugira ngo zishobore gushyirwa mu ngiro na cyane cyane mu gisata cy'abagize uruhara mu konona tunzi bwa leta ugasanga leta bayishize mu bibazo kandi amakosara yabo rero aha ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ryategeko rihana abakozi ba leta baba bitwaye nabi ku buryo bigaragara yuko leta ishobora kwatakariza mukuri hindishi zicanke ziriya
kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana ngo iyo mvugo ni mvugo ya politike gicobora kutagira inguvu na cyane cyane ko abo batuma leta ihomba bashobora kuba bafise ubutegetsi n'inguvu gusumba ubutungane bw'u Burundi muri kino gihe
kumwe n'izo manza iyo zishiwe kenshi usanga abakurikiranwa ari abantu bato bato bamwe batuma ibigega bya leta bisigara bigaragara ugasanga nta muntu abakomakoma ni kuvuga rero nta izere kinini umuntu yoshira kuri iyo mvugo kuko mu batwara igihugu hari abatari bake bagirizwa mwe nube ubwo bube gito uhereye kuri uwo nyene yabivuze bisigura yuko vyogora yuko bo nyene bihana kujya tawimena igihute kujya tawikira rubanza twibaza yuko mwene iyo mvugo ari imvugo yo gusamaza byogora ku butungane bw'u Burundi dufatiye ku kungene bugoyagoya bwo shobora kumukurikirana.
Umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga kandi ko iyo mvugo y'umushikiranganje Bunyoni ishobora gutera makenga na cyane cyane ko amaze iminsi hacibwa imanza zitandukanye zifatiye kuri politike ahanini abazicibwa akaba arabafatwa nk'abarwanya leta canke abasanzwe bayirwanya koko
ni mvugo itoreka gutera makenga nuko hamaze iminsi hacibwa imanza za ngondagonde usanga kenshi zitumbera abatavuga rumwe n'ubutegetsi shanke abari mu bwoko bw'abatutsi tukibaza yuko abo bantu bagiye kunyaga bashobora kuba bari muri uwo muce w'abantu bivugwa yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi.
Umushikiranganje Alengio Mbunyoni kuri uyu wa kane akaba ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka n'abakenguza amateka.
Arakoze na Bonfils Niyongere.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus nibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impemu. Mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoke, kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko. Koresha imishwaro ucitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro. Ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso. Irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda. Irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Tukivuga ano makuru yaranze inundwi kuri Radio Inzamba, abanyagihugu bo ku mitumba ya Nyakazu na Gasasa yo muri komine Mpinga Kayove intara ya Rutana baratewe amakenga n'indwara imaze iminsi ibonekeza kuri iyo mitumba. Iyo ndwara ngo ikaba imaze gufata abantu bababa ijana kuva mu ntango za Gitugutu. Abajeje intwaro muri iyo komine bamenyesha ko iyo ndwara iva ku mazi mabi. Ni nkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mpinga Kayove atubwira ko abafatwa n'iyo ngwara bakibwamwo bongera badahwa. Iyo ngwara rero ngo ikaba yavuye ku mazi mabi yakonga mushwabure ikabibangamiye abanyagihugu bo ku mitumba ya Nyakazi na Gasasa yo muri komine Mpinga Kayove ngo yatangwe kwigaragara kuva mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu. Abanyagihugu baba ijana nibo bamaze gufatwa. Filippo Kanyoni arongoye iyo komine avuga ko ayo mazi yakonga mushkwabure ari gakoko ko mu bwoko bwa Enchericia coli. Abaganga ngo baraje bava mu shyanganje bw'amagara y'abantu ibujumbura bafatikanije nabo mu karere kuvuzi karutana bavuye batora ku gakoko kateye iyo ngwara. Abagwayi bariko bavurirwa mu bitaro bitandukanye muri iyo ntara. Kanyoni Philippe arongoye komine Mpinga Kayove abandanya avuga ko mu ngingo zafashwe bake babuza abanyagihugu bo kuri iyo mitumba Nyakazi na Gasasa gusubira kunywa ayo mazi. Agasaba abagira neza kugerageza gufasha kugira abanyagihugu baronswe umugende w'amazi meza, kuko amazi y'uwo mwonga wa mushwabure ubu kizira gusubira kuyanywa. Abanyagihugu rero ubu ngo bagenda kurondera amazi yo gukoresha mu ngo ku birometero birenga 8 bavuye aho baba.
Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye mu gusozera ano makuru yaranze inondwe kuri Radio Inzamba. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo zirenga 200 nibo bavuga ko bagwa indwara ya malaria kandi bakakigwa ku munsi umwe ku bitaro byo mu iyo kambi. Ubwo barero akaba ari bwinshi mu barundi bahungiye muri iyo kambi kubera iyo ndwara ya malaria isa niyabayikiza muri iyo kambi ya Rusenda. Umwe mu barundi muri iyo kambi yaganiriye na Radio Inzamba asaba ko amashyirahamwe akorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu haserira b'impunzi yo bagarukira ko kubera imiti ya malaria itakiboneka muri iyo kambi kurikira ino mpunzi.
Indwara ya malaria mu kambi ya Rusenda yabaye ikiza kuko kuva mu nguzi zanyuma z'ukwezi kw'icyenda gushika uno munsi abantu batogwa indwara ya malaria ni benshi cyane ku buryo ari ivuriro ryo mu Rusenda n'ivuriro ryo mu ikambi na Centre de Sante ya Rusenda byarengewe. Ku munsi ku Centre de Sante ya Rusenda turaze yarose uhabwa n'abaganga byemezwa n'abaganga batari bahakora harakigwa abantu barenga 200 ku munsi umwe. Hari aje kwivuza abantu 10-9 basanga bafite indwara ya malaria. Ibyo biharuro kaca byongera kandi no ku ivuriro rito rya Rusenda risanzwe rero rihuza abakongomani n'abarundi aho naho nyene batubwiye yuko muri kwaca uko ibiharuro by'abantu basanzwe barwara malaria ku munsi biba byongera ku buryo bo bamenye ko ku munsi bakira abantu barenga 350 barwaye malaria. Umuganga asanzwe ariwe arongoye iryo vuriro yatubwiye ko agezeho bandikara ko ari epidemiya kandi gushyikiriza ibiharuro amakenga akarehere ko bunzi kanundu kugira ngo bashobore kuraba ko bondekara ara epidemi kuko byabaye indani. Abagize amatohoza basanga abantu bose bafite amakimisi y'igitera bakatubwira ati none iyi malaria iyi mibu ibatera malaria iva hehe.
Ninongaha rero duciye dusozera ano makuru yaranze inondwi kuri Radio Inzamba. Nkaba nkigurukiye mwebwe mwese mwayakurikiye nkigurukiye mwafashe mu gabwa ibyuma Martin Keringe ndabadashaka mwandanye kugira weekend nziza.
Ngiyi Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inondwe.